kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bifqaaduu Morodaati. Hanga'aan mootummaa naannoo Oromiyaa hoggansa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin waliigaltee nageenyaa irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kennaniin miseensa hojii raawwachiiftuu waraana bilisummaa Oromootiif ajajaa waraana dhaabichaa kutaa walakkeessaa kan turan jaalsanyii nagaasaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Sanyii nagaasaa gama isaaniitiin gidiraa uummata Oromoo keessa jiru arguudhaan waliigaltee kana taasisuu isaanii akka ibsan beekameera. Sanyii nagaasaa ji'a fulbaanaa darbe keessa haasaa toora bilbilaa mootummaan mijeesse irratti taasisaniin gareen isaanii waldhabdee mootummaa wajjiniin jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf akka fedhii qabu himanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaale Maroo yookiin Kumsaa Dirribaa irraa addaan ba'uu isaanii beeksisanii turani. Dhimma kanarratti kan deebii kennan hanga'aan waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa waliigaltee taasifameera jedhame kana akka hin fudhanne himanii mootummaan waliigaltee kana kan taasise nama dhuunfaa dhaaba keessaa hariyatame wajjiniin akka ta'e himaniiru. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggaa darbe marsaa lamaa fi biyya Tanzaaniyaa keessatti taasifame waliigaltee malee akka xumurame ni beekama. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa shirikaa ganda sooleetti kamisa dheengaddaa sadaasa 19 bara 2017 haleellaa jiraattota nagaa irratti raawwatameera jedhameen namoonni 9 ajjeefamanii namoonni 4 immoo hidhattootaan butamanii fudhatamuu isaa firoottanii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haleellaa kanaan obboleessi isaanii ajjeefamuu isaa kan sagalee Ameerikaatti himanii obbo Ababaa Warqinee jiraataa aanaa shirikaa ganda soolee ta'uu isaanii himanii halkan keessa namootan 9 kun butamanii erga bakka tokkotti walitti qabamanii booda dhukaasa dhageenye ganama yeroo gadi baanu rasaasaan ajjeefamanii agarre jedhanii kanneen ajjeefaman keessaa waardiyyaa mana barnootaa akkasumas jaarsi waggaa 70 maqaan isaanii Balaayinee Xilaahuun jedhamu dabalatee dubartoonni 2 akka keessatti argamanu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaa Kaasaa'uun Isheetee, Gannanoo Takkaalinyii fi Abbabee Asaffaa namoonni jedhaman immoo eessa akka jiran akka hin beekamnee fi reenfi isaaniis akka hin argamne dubbataniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko barsiisaa mana amantaa akka ta'an kan ibsanii jiraataan biroo maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne ajjeechichi kan xiyyeeffate warreen amantaa kiristaanaa ordofan irratti akka ta'e ibsanii gotti akkanaa kanaan duras raawwachuu isaatii fi humnoottan mootummaa xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e akka ittiin kennine himanii jiru. Paartiin siyaasaa Innaat Paartii jedhamu ajjechaa kana balaaleffatee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Geetinnet Warqinee VOA'dhaaf ibsa kennaniin namoottan ajjeefamuudhaaf butamanii fudhatamuu isaanii mirkaneessanii godinni Arsii duraanii oomisha qonnaatiin beekamaa ture. Yeroo ammaa ajjechaan keessatti babal'achaa deemaa jira jedhanii qaamni dhimmi kun ilaallatu furmaata akka barbaadu paartiin keenya waamicha dhiyeessaa jedhaniiru. Ajjechaa kanaaf jiraattonni dhaaba 5 jedhan yookaan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannoo Oromiyaa keessa socho'u himataniiru. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo taatee kana quba akka hin qabne himanii waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatu jechuudhaan himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate haalaniiru. Taatee kana ilaalchisee aanga'oota naannoo godina Arsiitii fi aanaa shirikaarraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne galmoo daawwiti Finfinnee irraa gabaaseera. Biyyoottan garee tumsa diinagdee BRICS jedhamee beekamu jalatti gurmaa'an doolara Ameerikaa fayyadamuu dhiisu taanaan Ameerikaan adabbii dilaalaa yookiin qaraxaa harka 100 akka irra keessu pirezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hubachiisaniiru. Doonaald Tiraamp sanbata galeessaa fuula miidiyaa mataa isaanii Truus jedhamee beekamu irratti akka jedhanitti
biyyoota miseensota tumsa BRICS ta'aniin yoo maallaqa bittaa fi gurgurtaa mataa isaanii tolfatan yookiin immoo yoo doolara Ameerikaa tuffataniin waan qaraxni yookaan dilaalli harki dhibbi irra kaa'amuu fi dinagdee Ameerikaa keessatti gurgurtaa taasisuu akka hin dandeenye beekuu qabu jedhaniiru. Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa Kibbaa, Masir, Itoophiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Emireet miseensota BRICS yommuu ta'an Tarkii, Azerbaajaanii fi Maaleejiyaa dabalatee biyyoottan adda addaa miseensa tumsa BRICS ta'uudhaa fi gaafachaa akka jiranu kan ibse maddi oduu Associated Press pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ji'a onkoloolessaa darbe keessa ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteet doolaara ishee akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu ishee eeranii biyyoottan miseensa BRICS maallaqa ittiin bittaaf gurgurtaa raawwatanu biroo tolfachuu akka qabanii gaafachuu isaanii ibseera.
Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuuf daawwataanis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbateera. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siniimaan ga'uuf rakkachuu isaa himee erga manneen siniimaa ga'e boodas daawwattoota fiilmicha ilaalan arguunis rakkoo akka ta'e dubbateera. Galmoo Daawwittu haasofsiise.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaw aartiin kan wal bare jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjiin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidoloo bakka bu'ees kubbaa taphachaa ture. Akka ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maalii fi daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffattii baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni erbaa gaanfuree fa'aa sirboota adda addaa gaafa ba'u. Nani anatu banaa fi itti galagashinaan jetti kaaseetii gaggala naa yeroo sana wallee baay'ee dhaggeeffadhan ture. Sana warraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba na yaadadhaa kitaaba dhaabaa wayyeessaa. Kitaabotni sun baay'ee keessumaa godaannisi baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajineeshinii kee baay'ee ol kaasaa. Akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi ta'ee kitaaba sana dubbisaa bakkoota seenaa sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan itti aansees jarraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Lamaariyaam daayirektara OBN. Yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutti diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheera akkas ka'een deeme sababdee olii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa isaas itti dubbatu itti tola sababdee gadaasa kan biraatti cehe jechuudha.
Maalina dhugattu warra immoo?
Fiilmii beekee barbaadeeman hojjedhe. Gaafani miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etu hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriipt raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriiptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamu fa'aatti agarsiise. Abdul Naasir baay'ee jaallatee baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana ilaale. Biyya sana keessa teessee kan akkamitti hojjechuu yaaddaa naan jedhe seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixuu isaa amma ta'ee ba'e.
Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. biqilaan
tokko yeroo jalqabaati fiilmii seenaa afaan oromoo keessatti mana siniimaa Finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma fiilmii afaan biraa dhiyaatedha turtii mana siniimaa argateera yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre Tele TV appii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan amaaraa hammatee tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa finnaafis argate turtii waggaa lamaa booda irra deebi'ee gara siniimaatti deebi'ee jira.
Muuxannoo fiilmii afaan Oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan Oromoo dubbatus akkas jedha.
Hojiin fiilmii afaan Oromoo akkami jennee dubbachuu fi hin jiru. Waan hin jirre tokko immoo jira jennee dubbachuun afaan mataa.
Maaltu akka isa
godhu? Akka inni tokko baay'inaan ogeessa bal'aa baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru. Kun akka inni hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhu hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uu isaati jedha.
Mana siniimaa keessa fiilmii Finnaaf hin gashuu fi Anjii Afurnatti fudhate fiilmiin afaan Amaariffaa tokko har'a eebbifamee barumsaa isaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu Ji'a Afurnatti fudhate waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone. Eega seenee garuu odeensiin afaan Oromoodhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira.
Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda. Fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuula'u gochuu hamma dandeettii koof hamma humna koo isa kanarratti ni xiyyeeffadhe hojjechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bifqaadu Mordaa. Torban darbee torbanii Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Hin seene. Maluma gadadon anatti marmarti Sirba isak zeno a challe
akkan sijala tu silbaha anafsi galanta lana midamu sonden ko madan urman fidu tu beban bana oso challe tu dandamade yo man turati me sit marade wayo Akuma wani boda basa te Sumpa fosin tu fosin
Fajirtan sagale America saganta afan oromotin anisha sadamun amma garu baqien deme yetti serbache wagotta murasa dura ojjatte
amma baye der tundeme iliko nagubate amma baye der tundeme iliko nagubate akami iliko kubate ranko salalate dubaku malesa mutapamba sedubate sasiko
Kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Sifan cabe jeda gurmesa soboka walin adannaman
Charafi radatu na magoti rako na mamiti jirutu manamba na magesa garani patini Kabenyi spitesa hunduar karabiti tatapatu abdin muratini Biyaka pagate kadaka jiratu shakin kabuni bekti garanko Anusi walini pomati mamini as baby ikireka na mago Charanti radapu na magoti rako na mamiti jirutu manamba na magesa garani patini Kabenyi spitesa hunduar karabiti tatapatu abdin muratini Ya kafagate kadaka jiratu shakin kabuni bekti garanto Anusi walini pomati mamini asdebi ibada sarafiko Atembulu nadana abduni ijansi damnani dawatu mamadofte onenko Sintani sila gargarbani kararati rarati abdinko Sira gargarbauta sanfene fagata sinsene Adanka nufagese jiruda minani kushani Kabunka basini sudugada homa vidu sobdufa matuni
Sipan chave sipan okole Ibenka budibeke male Jichansu mananyate gara Ergansi dabe malanjira Panchabe si panopole Ya donka bu ya doke male Uchan suman na nyate gara Bayani ba me malanjira malanjira malanjira
Ordofto ta Kenya kopin Annaman na muzika sagale Amerika saganta Afan oromo rasmi darbajiru Kanara kanuman rawata Kopi Kenya tanu ni ama walet debinuti Bakayutta nuti fayyata asini njenna Agati bula ani Bapkadu muroda
Dumatu papi adon namatiro risa Sila hama namangene Barargate akakorma namati bokisa Biteni manambasu kantatu Nyatanga bachuni njiru Malumatu papi adon namatiro risa Sila hama namangene Barargate akakorma namati bokisa Jabesi mudike barindar bahiruke la kofte kalbin chinchabini asbebi maritun